วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่24พฤษภาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญดังนี้ครับรัฐบาลทหารเมียนมาสั่งพักงานครูร่วมประท้วงรัฐประหารกว่า 125,000 คนคนไทยหลายเมืองทั่วสหรัฐร่วมกิจกรรมรำลึก7ปีรัฐประหารในประเทศไทยยอดติดโควิดอินเดียเริ่มคงที่ขณะที่อินโดนีเซียพบคลัสเตอร์ใหม่จากเรือขนส่งสินค้าในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องกฎหมายฉบับใหม่ที่เพิ่มเขี้ยวเล็บต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังในสหรัฐแต่ก็ยังมีคำถามถึงประสิทธิผลที่แท้จริงและยอดติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิดในสหรัฐต่ำสุดในรอบเกือบปีแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนกาดอย่าตกส่งท้ายวันนี้นะครับ2ไอเดียเก๋กับการรีไซเคิลหน้ากากอนามัยที่ไม่ได้ใช้แล้วติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับรัฐบาลทหารเมียนมาสั่งพักงานคุณครูมากกว่า 125,000 คนที่เข้าร่วมในการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์จากการเปิดเผยของสมาพันธ์ครูเมียนมาคำสั่งพักงานของคุณครูในเมียนมาดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่จะเปิดภาคเรียนใหม่เพียงไม่กี่วันนะครับในขณะที่คุณครูและผู้ปกครองจำนวนมากร่วมกันคว่ำบาตรการเปิดโรงเรียนเพื่อกดดันรัฐบาลทหารเมียนมาทั้งนี้คุณครูที่ถูกพักงานนั้นมีจำนวน 125,900 คนจากจำนวนครูทั่วประเทศกว่า 430,000 คนตามข้อมูลสถิติเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับหนึ่งในครูที่ถูกพักงานและถูกตั้งข้อหาปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าคำสั่งพักงานนี้คือการข่มขู่ไปยังครูทั่วประเทศว่าให้หยุดการเคลื่อนไหวและกลับเข้าไปทำงานได้แล้วและว่าหากมีการไล่คุณครูเหล่านั้นออกทั้งหมดระบบการศึกษาของเมียนมาจะหยุดชะงักนะครับนอกจากครูแล้วสมาพันธ์ครูเมียนมาเปิดเผยด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยต่างๆราว 19,500 คนก็ถูกสั่งพักงานด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์ New Light of Myanmar ของทางการเมียนมาขอให้คุณครูและนักเรียนทุกคนกลับสู่โรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนเดือนหน้าเพื่อให้ระบบการศึกษาเดินหน้าไปได้อีกครั้งนะครับโดยการลงทะเบียนในปีการศึกษาใหม่จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าแต่ผู้ปกครองหลายคนกล่าวว่าจะยังไม่ให้บุตรหลานของตนไปโรงเรียนด้วยเหตุผลหลักคือความปลอดภัยและการต่อต้านระบบการศึกษาของรัฐบาลทหารขณะเดียวกันนักเรียนจำนวนมากประกาศคว่ำบาตรการเข้าเรียนเพื่อแสดงพลังต่อต้านการรัฐประหารเช่นเดียวกับการประท้วงของข้าราชการพนักงานบริษัทและบุคลากรทางการแพทย์ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อต่อต้านการยึดอำนาจและการจับกุมตัวนางองซานซูจีผู้นำรัฐบาลพลเรือนของเมียนมานะครับระบบการศึกษาของเมียนมานั้นถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียโดยเมื่อปีที่แล้วเมียนมาถูกจัดอยู่ในอันดับที่92จาก93ประเทศในการสำรวจด้านการศึกษาทั่วโลกโดยธนาคารโลกระบุนะครับว่าแม้แต่ในสมัยรัฐบาลของนางซูจีซึ่งสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างมากเมียนมา ก็ยังจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาต่ำกว่า 2% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับและที่สหรัฐนะครับกลุ่มชาวไทยเครือข่ายไทยไรส์นาวในสหรัฐนัดชุมนุมจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์22พฤษภากินพิซซ่าล่าเผด็จการในโอกาสครบรอบ7ปีการก่อรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมพ.ศ. 2557นะครับโดยนัดหมายจัดกิจกรรมพร้อมกันแบบคู่ขนานจากหลายสถานที่ในหลายเมืองใหญ่ประกอบด้วยเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยนครนิวยอร์กนครซานฟรานซิสโกและนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันรวมไปถึงเมืองแวนคูเวอร์ในประเทศแคนาดานะครับที่นิวยอร์กผู้ชุมนุมจัดกิจกรรมบริเวณสวนสาธารณะวอชิงตันสแควร์พาร์คใจกลางเกาะแมนฮัตตันผู้ชุมนุมนำพิซซ่ามาแจกและรับประทานพร้อมกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์เรียกร้องการปฏิรูปกฎหมายมาตรา112ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเรียกร้องการปล่อยนักโทษการเมืองและต่อต้านเผด็จการโดยมีแนวร่วมกลุ่มพันธมิตรชานมจากนานาชาติเช่นเมียนมาและฮ่องกงร่วมชุมนุมด้วยนะครับ ส่วนที่เคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ผู้ชุมนุมรวมตัวกันที่จัตุรัสภูมิพลกล่าวปราศัยแสดงสัญลักษณ์และจุดยืนต่อต้านรัฐประหารเช่นเดียวกับที่นครชิคาโกรัฐอิลลินอยนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันและนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีการรวมตัวกันในจุดสำคัญของเมืองใหญ่จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์และถ่ายทอดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลักนะครับส่วนนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียผู้ชุมนุมรวมตัวกันบริเวณฮอลลีวูด Walk of Fame ในย่านฮอลลีวูดผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าการจัดกิจกรรมเน้นการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและปัญหาประชาธิปไตยในไทยนอกจากนี้ยังเป็นการรำลึกถึงการครบรอบรัฐประหาร7ปีและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้กับชาวอเมริกันและนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณที่ชุมนุมรวมทั้งมีการปราศัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งก็มีผู้สนใจหยุดฟังและเข้ามาสอบถามจำนวนหนึ่งนะครับครับและเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามในร่างกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังฉบับใหม่ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าจาบราเฮเยอร์โนเฮทแอคซึ่งนำมาจากชื่อของเหยื่ออาชญากรรมดังกล่าวและกฎหมายฉบับใหม่นี้ได้เพิ่มกลไกและช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานรักษากฎหมายในระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะในการรายงานอาชญากรรมที่มีสาเหตุมาจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติและสีผิวนะครับผู้สื่อข่าวมาซูดฟาริวามีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาถ่ายทอดเสนอครับ
เมื่อปีที่แล้วอาชญากรรมที่มีสาเหตุจากความเกลียดชังหรือ hate crime ที่มุ่งเป้าต่อคนเชื้อสายเอเชียในเขตเมืองใหญ่ของสหรัฐเพิ่มขึ้นถึงราว 150% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นถึงเกือบ2เท่าตัวเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วทั้งนี้ตามตัวเลขของศูนย์ศึกษาเรื่องแนวคิดสุดโต่งและความเกลียดชังของมหาวิทยาลัย California State University ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนนะครับและกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังหรือ hate crime ซึ่งประธานาธิบดีไบเดนเพิ่งลงนามเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ให้เครื่องมือกับทรัพยากรบางอย่างเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายทั้งของรัฐบาลกลางและรัฐบาลในระดับท้องถิ่นด้วยประการแรกสุดกฎหมายใหม่นี้กำหนดให้มีการตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะในกระทรวงยุติธรรมของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อช่วยในการพิจารณาและระบุชี้ว่าอาชญากรรมใดถือเป็นการกระทำซึ่งมีเหตุจูงใจจากความเกลียดชังหรือไม่และสามารถทำได้เร็วขึ้นและช่วยให้การดำเนินคดีตามที่เหมาะสมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วด้วยกฎหมายดังกล่าวยังให้ทรัพยากรสนับสนุนต่างๆแก่หน่วยงานตำรวจในระดับท้องถิ่นเพื่อช่วยในการระบุและการรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้วยเช่นกันนอกจากนั้นกฎหมายที่ว่านี้ยังกำหนดให้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐช่วยปรับปรุงระบบการรวบรวมข้อมูลและการรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ผ่านทางการให้แนวทางปฏิบัติกับเงินช่วยเหลือแก่หน่วยงานรักษากฎหมายระดับท้องถิ่นสำหรับการสร้างระบบรายงานเหตุการณ์ออนไลน์รวมทั้งยังให้อำนาจผู้พิพากษาที่จะกำหนดให้ผู้ต้องโทษในคดีเหตุการณ์ต้องเข้ารับการศึกษาเพื่อปรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการคุมประพฤติครับอย่างไรก็ตามเขี้ยวเล็บและความสำเร็จของกฎหมายใหม่นี้จะมีมากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นกับความร่วมมือจากหน่วยงานรักษากฎหมายในระดับท้องถิ่นเป็นสำคัญเพราะในขณะที่ฝ่ายสิทธิพลเมืองของกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ฟ้องร้องดำเนินคดีเหตุกรรมในระดับรัฐบาลกลางนั้นคดีเหตุกรรมส่วนใหญ่มักถูกฟ้องร้องในระดับรัฐบาลมลรัฐและคุณสตีเฟนกิลสันอดีตอัยการด้านเฮดครามของกระทรวงยุติธรรมซึ่งขณะนี้สอนอยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กได้กล่าวว่าความหวังก็คือกระบวนการพิจารณาทบทวนที่เร็วขึ้นจะเป็นผลให้กระทรวงยุติธรรมสามารถเข้ามาฟ้องร้องคดีเฮดครามได้มากขึ้นด้วยแต่นอกจากเรื่องการตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับรัฐบาลกลางเพื่อพิจารณาว่าคดีใดเป็นคดีเหตุกรรมหรือไม่แล้วกลไกที่สำคัญมากกว่าอาจจะเป็นเรื่องการปรับปรุงวิธีรายงานเหตุกรรมเพราะภายใต้กฎหมายเก่าฉบับปี1990นั้นสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI จะรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับเหตุกรรมที่รายงานจากหน่วยงานรักษากฎหมายในระดับท้องถิ่นด้วยความสมัครใจและมักเป็นผลให้มีการรายงานต่ำกว่าความเป็นจริงดังนั้นกฎหมายฉบับใหม่นี้จึงตั้งกองทุน ซึ่งหน่วยงานรักษากฎหมายในท้องถิ่นสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมเกี่ยวกับการระบุและการสืบสวนเฮดครามและการตั้งสายด่วนฮอตไลน์เพื่อช่วยให้มีการรายงานเกี่ยวกับเฮดครามอย่างถูกต้องมากขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามอาจารย์สตีเฟนกิลสันก็เตือนว่าความสำเร็จและผลแตกต่างซึ่งกฎหมายใหม่นี้จะสร้างขึ้นได้ย่อมขึ้นอยู่กับความสมัครใจร่วมมือของหน่วยงานในท้องถิ่นเป็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอรับเงินสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรมเพื่อนำไปปรับปรุงระบบงานด้านเฮดครามของตนโดยอาจารย์กิลสันชี้ว่าหากหน่วยงานรักษากฎหมายในท้องถิ่นตัดสินใจใช้ประโยชน์จากกลไกและทรัพยากรที่กฎหมายเฮดครามฉบับใหม่หยิบยื่นให้เพื่อปรับปรุงการฝึกอบรมการสร้างความตระหนักตื่นตัวและการรายงานเรื่องเฮดครามแล้วกฎหมายฉบับนี้ก็น่าจะช่วยคลี่คลายปัญหาอุปสรรคในการจัดการกับเฮดครามที่กฎหมายฉบับก่อนไม่สามารถทำได้ครับผมจะเปิดตันสมบุญVOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังรายงานที่เกี่ยวกับการระบาดของโคโรนาไวรัสบ้างนะครับในวันอาทิตย์กระทรวงสาธารณสุขอินเดียรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 248,442 คนเสียชีวิตเพิ่มอีกเกือบ 4,000 คนรัฐบาลอินเดียระบุว่าแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะในเขตชนบทแต่ยอดผู้ติดเชื้อในบางพื้นที่เริ่มอยู่ในระดับคงที่แล้วนะครับและคาดว่าจะค่อยๆลดลงเร็วๆนี้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุว่าณวันอาทิตย์จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมทั่วโลกอยู่ที่ระดับ 166,700,000 คนโดยสหรัฐยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดนะครับ 33,100,000 คนตามด้วยอินเดีย 26,000,000 คนขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส42รายในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ที่ให้การรักษาลูกเรือชาวฟิลิปปินส์13คนที่ล้มป่วยจากโควิด-19 และกำลังตรวจสอบบุคคลใกล้ชิดอีกหลายสิบคนว่าติดเชื้อด้วยหรือไม่ผู้ว่าการจังหวัดชวากลางของอินโดนีเซียกานจาปราโนโวกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าลูกเรือของเรือสินค้าติดธงปานามาฮิวมาบังเกอร์ถูกตรวจพบว่าติดโควิด-19 หลังจากเดินทางจากอินเดียมาถึงท่าเรือในจังหวัดชวากลางเมื่อวันที่25เมษายนหลังจากนั้นมีเจ้าหน้าที่การแพทย์อินโดนีเซียราว140คนที่ใกล้ชิดลูกเรือเหล่านั้นซึ่งขณะนี้พบว่ามี42คนที่ติดเชื้อไปแล้วนะครับผลการตรวจสอบทางพันธุกรรมพบว่าลูกเรือฟิลิปปินส์13คนนั้นติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ B16172 ซึ่งพบในอินเดียเป็นแห่งแรกในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว1รายนะครับโดยลูกเรือทุกคนของเรือสินค้าลำดังกล่าวถูกกักตัวอยู่บนเรือและเวลานี้เรือได้เดินทางออกจากจังหวัดชวากลางมุ่งหน้าไปยังกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์แล้วปัจจุบันอินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 1,700,000 คนนะครับเสียชีวิต 49,000 คนถือเป็นประเทศที่มีการระบาดมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเดือนที่แล้วอินโดนีเซียเริ่มใช้มาตรการงดออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่มาจากอินเดียหรือเพิ่งเดินทางไปอินเดียเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เปิดเผยว่ากำลังตรวจสอบรายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในคนหนุ่มสาวซึ่งอาจเกิดอาการไมโอคาร์ดิทิสหรืออาการหัวใจอักเสบได้ฝ่ายตรวจสอบความปลอดภัยด้านวัคซีนของ CDC ระบุว่ามีรายงานไม่กี่ชิ้นนะครับที่บอกว่าพบอาการหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีนโควิดซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังเข็มที่2ส่วนใหญ่เกิดกับเด็กวัยรุ่นชายหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นและส่วนใหญ่เป็นอาการแบบเล็กน้อยเท่านั้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผลการศึกษาขององค์กร Public Health England ชี้ว่าการฉีดวัคซีน2โดสของบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคและบริษัท AstraZenecaมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ที่พบในอินเดียเช่นเดียวกับสายพันธุ์ที่พบในอังกฤษ งานวิจัยชิ้นนี้พบนะครับว่าวัคซีนของ Pfizer BioNTech 2โดสสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์จากอินเดียได้ราว 88% และป้องกันสายพันธุ์ที่พบในอังกฤษได้ราว 93% ส่วนวัคซีนของ AstraZeneca 2โดสสามารถป้องกันสายพันธุ์จากอินเดียได้ราว 60% และป้องกันสายพันธุ์จากอังกฤษได้ราว 66%โดยเป็นการทดลองแบบฉีดวัคซีนเข็มที่2ห่างจากเข็มแรก2สัปดาห์รัฐมนตรีสาธารณสุขอังกฤษแมทแฮนค็อกกล่าวแสดงความมั่นใจว่าอังกฤษกำลังก้าวอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและเชื่อว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน2โดสครบแล้วจะมีภูมิคุ้มกันเชื้อโคโรนาไวรัสทั้งสายพันธุ์จากอินเดียและสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในอังกฤษในระดับที่ไม่ต่างกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อจากโควิด-19 โดยเฉลี่ยของสหรัฐนั้นลดลงอยู่ในระดับไม่ถึง 30,000 คนต่อวันในสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยในรอบ7วันอยู่ที่ประมาณ552คนขณะนี้หลายรัฐก็ได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมและผู้คนทั่วไปก็หวังนะครับว่าใกล้จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเตือนนะครับว่าอัตราการรับวัคซีนในบางพื้นที่ซึ่งยังต่ำอยู่มากนั้นจะทำให้มีการระบาดครั้งใหม่และเป็นโอกาสที่เชื้อไวรัสจะกลายพันธุ์ได้นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานของ Associated Press มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับเฉลี่ยต่ำที่สุดในรอบเกือบ1ปีนั้นผู้คนในหลายพื้นที่ของสหรัฐก็เริ่มกลับไปใช้ชีวิตแบบเกือบปกติเช่นมีการสวมกอดถอดหน้ากากและมีกิจกรรมจัดงานซึ่งมีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากเป็นต้นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขให้คำอธิบายว่าการเร่งกระจายวัคซีนในสหรัฐอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้อเมริกามาถึงจุดนี้ได้โดยขณะนี้ตัวเลขโดยรวมแสดงว่ากว่า 60% ของคนอเมริกันอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มและมีเกือบ 50% ที่ได้วัคซีนครบโดสแล้วอย่างไรก็ตามปัญหาก็คืออัตราการรับวัคซีนในแต่ละพื้นที่นั้นไม่เท่ากันและความสนใจที่จะรับวัคซีนของคนอเมริกันก็เริ่มลดลงตามไปด้วยทำให้ทั้งรัฐบาลกลางและมลรัฐต่างๆต้องพยายามหาวิธีจูงใจให้คนเข้ารับวัคซีนอย่างเช่นรัฐบาลกลางสหรัฐได้ร่วมมือกับเดทติ้งแอปหรือแอปหาคู่ให้เพิ่มรางวัลและมีการแสดงป้ายรับรองการฉีดวัคซีนทางหน้าโปรไฟล์บุคคลบนแอปหาคู่เป็นต้นส่วนรัฐอื่นๆอย่างเช่นโอไฮโอนิวยอร์กโอเรกอนก็เชิญชวนให้ผู้คนฉีดวัคซีนแลกกับโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่5ล้านดอลลาร์เป็นต้นครับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเตือนนะครับว่าคนอเมริกันยังเข้ารับวัคซีนในอัตราไม่พอที่จะขจัดไวรัสโควิด-19 นี้ได้และช่องว่างดังกล่าวรวมทั้งการปล่อยตัวไม่ใช้มาตรการป้องกันก็จะเปิดโอกาสให้เชื้อไวรัสกลับมาระบาดใหม่ได้อีกครั้งด้วยการกลายพันธุ์ยกตัวอย่างเช่นในรัฐมิชิแกนซึ่งมีอัตราการรับวัคซีนครบโดสเพียงราว 38% มีการเริ่มงานอาร์ตแฟร์ซึ่งปกติแล้วจะมีผู้เข้าร่วมงานราว 5,000 ถึง 10,000 คนส่วนที่เมืองโมบิลในรัฐอลาบามาซึ่งมีอัตราการรับวัคซีนต่ำมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศคือเพียง 27% นั้นก็มีการจัดงานพาเรดแบบมาร์ดิกราสโดยผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ไม่สวมหน้ากากเช่นกันครับและเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วศูนย์การแพทย์แห่งหนึ่งในรัฐลุยเซียนารายงานการพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียในผู้ป่วย2รายแรกของรัฐโดยเชื้อสายพันธุ์นี้ได้มีการพบมาก่อนแล้วในรัฐอื่นๆเช่นรัฐเทนเนสซีเนบราสกาและเนวาดาเช่นกันและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายแพทย์ฟิลิปเจแลนดริกันผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของบอสตันคอลเลจได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของไวรัสและความจำเป็นที่ผู้คนยังควรต้องใช้ความระมัดระวังอยู่ต่อไปในช่วงหลายเดือนต่อจากนี้ แต่ขณะที่หลายรัฐเริ่มจะยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการสวมหน้ากากและการเว้นระยะห่างนั้นก็ยังมีอย่างน้อยรัฐหนึ่งซึ่งดูจะยืนหยัดไม่ยอมปล่อยให้กาดตกได้ง่ายๆโดยผู้ว่าการของรัฐเวอร์มอนต์ซึ่งเป็นรัฐที่มีอัตราการรับวัคซีนสูงที่สุดในประเทศได้โยงเรื่องการผ่อนคลายมาตรการจำกัดต่างๆเข้ากับอัตราการรับวัคซีนและประกาศว่ารัฐเวอร์มอนต์จะยกเลิกมาตรการควบคุมทั้งหมดที่เหลืออยู่ก่อนวันที่4กรกฎาคมหากประชาชนของรัฐ 80% เข้ารับวัคซีนครับและนายแพทย์ฟิลิปแลนดริกันของ Boston College ก็เตือนเช่นกันว่าการจะรับมือกับไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิต้านทานหมู่อย่างได้ผลท่ามกลางไวรัสที่กลายพันธุ์นั้นอัตราการรับวัคซีนทั่วประเทศควรจะต้องอยู่ที่ระดับอย่างน้อย 85% ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับศูนย์สังเกตผู้พลัดถิ่นภายในประเทศหรือ IDMC รายงานจำนวนผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งความรุนแรงและภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้นสูงถึง55ล้านคนภายในปีที่ผ่านมานะครับนายแจนเอ็กแลนด์เลขาธิการสภาผู้ลี้ภัยแห่งนอร์เวย์กล่าวว่าเมื่อปีที่แล้วปัญหาความขัดแย้งและภัยพิบัติทำให้เกิดการพลัดถิ่นฐานรายใหม่มากกว่า40ล้านรายคิดเป็นอัตราเฉลี่ยมากกว่า1คนต่อ1วินาทีและเหตุการณ์นี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นคาดว่าจะมีผู้คนจำนวนหลายล้านคนที่ต้องพลัดถิ่นฐานในปีนี้เช่นกันรายงานระบุว่าซีเรียมีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศมากที่สุดนะครับตามด้วยสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและโคลอมเบียและยังชี้ว่าทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในแอฟริการวมทั้งในแอฟริกาตอนเหนือและตะวันออกกลางมีผู้ที่ต้องพลัดถิ่นฐานรายใหม่อันเนื่องมาจากความขัดแย้งถึง 90% ด้วยกันนอกจากนี้นะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะพายุและน้ำท่วมก็ทำให้เกิดการพลัดถิ่นฐานครั้งใหม่เนื่องจากภัยพิบัติที่บันทึกไว้เมื่อปีที่แล้วถึง 98%ในจำนวนนี้เกือบ 70% เกิดขึ้นในแถบเอเชียใต้เอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนะครับขณะเดียวกันการเกิดพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกมากที่สุดเป็นประวัติการคือ30ลูกเมื่อปีที่ผ่านมาก็ทำให้มีการพลัดถิ่นถึง2ล้าน7แสนคนใน14ประเทศแถบอเมริกากลางและแถบทะเลแคริบเบียนรวมทั้งเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าและพายุเฮอริเคนที่รุนแรงในสหรัฐทำให้มีผู้พลัดถิ่นถึง1ล้าน7แสนคนซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าประเทศรายได้สูงก็ต้องเผชิญกับภัยพิบัติเช่นเดียวกับประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำเช่นกันครับครับและในขณะที่คนอเมริกันบางส่วนเริ่มใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสน้อยลงหลังจากที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐประกาศว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วนั้นไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากในสถานที่ส่วนใหญ่อีกต่อไปผู้คนหลากอาชีพในอเมริกาจึงเกิดไอเดียเก๋ๆนะครับในการนำหน้ากากเหลือใช้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์และงานศิลป์ที่น่าสนใจเพื่อให้สังคมกลับมามีสีสันอีกครั้งและยังเก็บเป็นที่ระลึกของการใช้ชีวิตในยุคโควิดอีกด้วยคุณจนินทร์ภักดีธรรมเรียบเรียงรายงานจากนิวยอร์กไทมส์มาเสนอส่งท้ายครับ
คนอเมริกันบางส่วนเริ่มใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสน้อยลงค่ะหลังศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ประกาศว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากในสถานที่ส่วนใหญ่อีกต่อไปผู้คนหลากอาชีพในอเมริกาจึงเกิดไอเดียเก๋ๆค่ะในการนำมาสก์ที่เหลือใช้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์และงานศิลป์ที่น่าสนใจในช่วงแรกของการระบาดของโคโรนาไวรัสบริษัทเสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างๆก็ผันตัวมาผลิตแมสก์เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนค่ะหนึ่งในนั้นคือบริษัทแบกูที่ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าฝ้ายเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วและขายแมสก์ได้มากกว่า 10,000 ชิ้นภายในวันเดียวแม้สถานการณ์และอุปสงค์ของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปตามการผ่อนปรนมาตรการการใส่หน้ากากของ CDC ผู้อำนวยการด้านการจัดการของแบกูอย่างแดนสมอลอธิบายกับสื่อนิวยอร์กไทมส์ว่าแบกูจะลดการผลิตแม็กซ์ลงค่ะแต่ก็จะไม่มีการล้มเลิกการผลิตทั้งหมดโดยเขาให้เหตุผลว่าการระบาดของโควิดทำให้ผู้คนในอเมริกาเหนือมีมุมมองใหม่กับการสวมหน้ากากแบกูมั่นใจว่ายังจะมีกลุ่มลูกค้าที่ยังต้องการจะใส่แม็กซ์อยู่ค่ะส่วนดีไซเนอร์ชื่อดังในวงการแฟชั่นอย่างคริสเตียนเซราโน่ก็เสริมว่านอกเหนือจากการป้องกันโคโรนาไวรัสแล้วบางกลุ่มเลือกที่จะใส่แม็กซ์เพื่อเพิ่มความมีสไตล์ค่ะ คริสเตียนย้ำว่าจุดสำคัญในการผลิตแมสมากกว่า3ล้านชิ้นของบริษัทของเขานั้นคือการที่หน้ากากทั้งหมดนี้สามารถนำกลับมาซักและใช้ใหม่ได้ค่ะนักศึกษาจากสถาบัน Fashion Institute of Technology ในนครนิวยอร์กฮานนาคอนแรดเล่าว่าตอนที่โควิดเริ่มระบาดนั้นเธอกำลังทำงานซึ่งเป็นโปรเจกต์การร่างชุดแต่งงานส่งให้อาจารย์ค่ะแต่เธอรู้สึกท้อแท้และมองว่าชุดที่เธอออกแบบนั้นไม่มีความหมายต่อใครเลยเธอจึงหันมาเย็บเศษผ้าเพื่อทำแมสให้กับครอบครัวและเพื่อนๆแทนเธอกลับมาทำโปรเจกต์ชุดแต่งงานต่อเธอจึงใส่ความเป็นปี2020ลงไปโดยการใช้แมสผ้าสีขาวรวม50ชิ้นมาประกอบกับโครงเหล็กของกระโปรงของชุดเจ้าสาวค่ะนอกจากนี้ Caris Merlet นักสถาปัตยกรรมและเจ้าของแบรนด์ Fabric ซึ่งผลิตสินค้าจากผ้ามีวิธีการแปรรูปแมสเพื่อมาตกแต่งบ้านค่ะโดยเธอนำแมสเหล่านั้นมาอัดกันให้เป็นก้อนอิฐที่มีสีสันนำไปใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่วางโคมไฟหรือต่อกันเป็นผนังกั้นพื้นที่ได้ด้วยค่ะส่วนดีไซเนอร์เกาหลีแฮนินคิมเอาแมสไปละลายด้วยอุณหภูมิสูงและหล่อเป็นเก้าอี้พลาสติกสีสดใสเขาใช้แมสประมาณ 1,500 ชิ้นในการทำเก้าอี้1ตัวค่ะซึ่งตอนนี้เขาทำเก้าอี้ขึ้นมาแล้วกว่า50ตัวถ้าคิดเป็นตัวเลขนะคะก็ใช้แมสไปถึง 75,000 ชิ้นเลยทีเดียวสำหรับศิลปินไทยอย่างปรมิตทันตปาลิตที่อาศัยอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์นั้นก็มีผลงานการนำของเหลือใช้ต่างๆมารีไซเคิลและประกอบในผลงานของเขาค่ะซึ่งหนึ่งในชิ้นงานที่รับความสนใจมากคือโปรเจกต์ Max Arts ซึ่งนำแม็กซ์ที่ถูกทิ้งแล้วมาผ่านกระบวนการพิมพ์ภาพไซยานอไทป์ให้งานออกมามีสีฟ้าและนำมาจัดแสดงค่ะส่วนสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจที่มีผู้คนคิดประดิษฐ์ขึ้นมาจากแม็กซ์ได้แก่ที่รองคางเวลาเล่นไวโอลินเสื้อผ้าตุ๊กตาโบไทสำหรับสัตว์เลี้ยงและกระเป๋าเครื่องสำอางค่ะทั้งนี้ค่ะปัญหาการทิ้งแมสไว้เป็นที่นั้นส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางน้ำด้วยหัวหน้าโครงการ Clean Ocean Action Allison Jones บอกว่าจิตอาสาเก็บแมสได้เกือบ700ชิ้นระหว่างทำความสะอาดชายหาดในบริเวณรัฐนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์ในเดือนตุลาค่ะส่วนโครงการคล้ายๆกันอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า The Pacific Beach Coalition in California ก็รายงานทำนองเดียวกันและเชื่อว่าตัวเลขของขยะจริงๆนั้นน่าจะสูงกว่านี้มากสำหรับชาวนิวยอร์กที่อยากบริจาคหน้ากากอนามัยพิพิธภัณฑ์ชื่อดังในเมืองดังกล่าวอย่าง National Museum of African American History and Culture และ The New York Historical Society ก็เปิดรับแมสที่ไม่ได้ใช้เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในนิทรรศการศิลปะเพื่อแสดงผลงานเกี่ยวกับโรคระบาดค่ะโดยผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์ Historical Society ของนิวยอร์กทิ้งท้ายกับสำนักข่าว New York Times ว่าหนึ่งในแมสที่ทางพิพิธภัณฑ์ชอบมากคือแมสลายนกเพนกวินซึ่งเป็นของนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักระบาดวิทยาหลายคนได้ออกมาเตือนว่าประชาชนควรจะเก็บแมสไว้บ้างเพราะโรคระบาดชนิดอื่นอาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตค่ะจุนินภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram